Gipliger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Täzeýil bayramçylygynyň öň ýanynda Türkmensanda ýylata ýeňillikli bahadan satylýan adyk önümlerinin käbiri Mary welaýatynda çäkli möçürde satuwa çykarylan bolsa, Aşgabatyň teke bazarynda satuwdan aýryldy. Bu ýagdaýlaryň çekmejekleri barada Azatlyk Radiosynyň Mardaky we Paýtagtdaky habarçylary 18-nji dekabrda habar berdiler. Ýylata ýeňillikli bahadan satylýan adyk önümleri 17-nji dekabrda ýerden saat 5-de Mary şäheriniň Maru şahy Jahan Badarynaky yerde minde hökümetin gurunan göçme dukanlarında satuwa çykarıldı. Habarçymyzyň tasdiklamagyna görä şonda tovuk buudunyň 1 kilogramy 15 manatdan, 10 sany yumurtga 6 manatdan, 1 kilogram şeker 7 manatdan we buud garlan tovugyň 1 sansy 25 manatdan satyldy. Köp adam bu ýere öz doğan garandaşlaryny we tanışlaryny hem çağırdy. Haritler saat 11-e çenli satyldy diýip bu ýerden azyk satyn alan marly ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçy marlylaryň ýeňillikli bahadan satylýan adyk önümlerini almak üçin şu gün 18-nji dekabrda daňdan saat 3-de aldalýan ýerde nowoty durup başlandygyny hem aýtdy. Onuň sözlerine görä nowoty duran adamlaryň sany 500-den geçdi. Ýöne saat 7-de göçme dukanlaryň satyjylary we polisiýa işgärleri adamlary dargatdylar. Polisiýa işgärleri ýylata bu haritlaryň indi etrap we şäher dukan larında satılacaktığını aittılar. Adamlar soğukta bir neçe saat biderek yerde nohutu durdular. Köp adam yüzlerini sallaşıp öylerine gaitti. Käbir adamlar bolsa soğukta nohutu duranmıza göre şu gün 1 kilogram şeker bereyin deyip haiş ettiler. Polisiýa işgärleri adamları dinlemen oları hayvat bilen dargattılar deyip marlı yaşayıcı aittı. Bu aralıkta Mary'nin gök bağlarında tovuk buğdunu satın almak isteyen adamların arasında köpçülüklerin uruş davanın bolundu. Türkmen News neşri habar berýär. Neşirin 18-nji dekabrda çap eden habaryna görä 17-nji dekabrda Badara 8 gutu tovuk buudy geldi. Marynyň ýaşaýjylary hatara düzülen mahaly 3 awtobusda etrap ýaşaýjylary hem Badara geldiler. Marynyň ýaşaýjylary tovuk buudlarynyň diňe şäher ýylat üçin getirilendigini aýdyp, olary nowata goýup bermek islemediler. Emma uzak ýol söküp gelen etrap ýaşaýjylary ýyda çekilmedi. Netijede waka şaýat bolanlaryň sözlerine göre köp sanlı polisiýa işgär tarapından ayrılmalı olan sögüş başlandı deyip neşir habar veriyer. Azatlyk bu maglumatı öz habarçılarına tasdikladyp ýa-da inkar ettirip bilmedi. Bu barada Mary'nin bağlarından hem maglumat alıp bolmadı. Bu aralıkta paýtagtyň teke bağlarında ýylata ýeňillikli bahadan satylýan adyk önümlerinin satuwy birden besedildi. Aşgabatda habarçymyzyň sözlerine göre mundan ozal bu bağlardaky döwlete degişli söwda nokodunda tovuk bu buudunyň 1 kilogramy 10 manatdan, yerli tovuk önüminiň 1 kilogramy 13 manatdan, ösümlik ýağynyň 1 litri 13 manatdan we şekeriň 1 kilogramy 7 manatdan satylýardy. Şol bir wagtda ýylat bu geçginli ady karitlerinin ýany bilen tüwi, şireli içkileri, tamat önümlerini we çüýşeli suwlary hem satyn almaga mejbur edilýärdi. Ýöne habarçy indi 3 gün bäri bu adyk önümlerinin satuwa çykarylmaýandygyny aýdýar. Munyň sebäpleri barada bazar resmiler tarapyndan düşündürüş berilmeýär. Ýöne bazardaky satyjylaryň ençemesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä Türkmensanyň Owa hojalyk we daşky gurşagy gorumak ministrligine degişli dukanyň müdiri tovuk buudyny gutulap satýan mahaly güýç gullukları tarapyndan saklanýar. Şondan soňra bu dukanda ýeňillikli bahadan satylýan önümleriň satuwy togtadylýar. Paýtagtyň teke bazarynda bu önümleriň satuwynyň besedilendigini beýleki bir habarçymyz hem tasdiklap 18-nji dekabrda ýylata diňe barbaris tagamly spirtsiz içkileriň satuwa çykarylandygyny aýtdy. Bu içkileriň bir gutusunda 12 sany 0,145 gram agramyndaky içki bolup, onuň bahasy 25 manada barabar. Azatlyk radiosu ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada teke wadaryň resmiýlerinden hem de Türkmensanyň Owa hojalyk we daşky gurşagy gorumak ministrliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Şeýle-de Azatlygyň habarçysy bazarda käbir adyk önümlerini görküdülen bahar sahadan däldi, has gymmat nyrhtan satmak tejribesiniň henizde dowam edýändigini belledi. Onuň sözlerine görä, bahasy 3 manat diýilip görkezilen kelemi satın almak üçin baranyňda satyjy onuň 4 manat bahalanýandygyny aýdýar. Türkmenistan 4 ýyla goly wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklary baştan geçirýär. Döwlet dukanlarynda gündelik iýmit önümlerinin gyçylygy ýyl-ýyldan emele gelýär. Munun bilen bir wagtda hususy söwdada aýdyk önümlerinin bahalary ýygyderli ýokurlanýar. Hökümet baş tutany ýurtda aýdyk howpsuzlygyny üçin etmek üçin uly işleriň edilendigini, importyň ornuny tutýan önümleriň ýyl-ýyldan köp öndürilýändigini ynandyrmaga çalyşýar. Şol bir wagtda Ýewrazia Ykdysady Komissiýasynyň goloýda çap eden maglumatlary Türkmenistanyň daşary ýurtlardan import edýän aýdyk önümlerinin möçörünün geçen yıldaka garandı hem köpelendiğini görkezýär. Misal üçin Türkmenistan şu ýylyň ýanwar-sentýabr aralığında Ýewrazia Ykdysady Bileleşigine girýän ýurtlardan geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 8,13 esse köp kartoşka satın aldı.